รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2566รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายแผนมาตรการแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 1. ภาพรวมการเปลี่ยนแปลง 1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในพ.ศ. 2565ภาวะเศรษฐกิจของประเทศปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากพ.ศ. 2564ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการเร่งลงทุนจากภาครัฐรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP มีมูลค่ารวม 17,370.24 พันล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มจะขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคบริการและอื่นๆอย่างไรก็ตามครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 จากพ.ศ. 2564สัดส่วนของครัวเรือนที่เป็นหนี้มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนและหนี้สินต่อรายได้ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประชากรไทยในพ.ศ. 2565มีประมาณ 66.09 ล้านคนลดลงร้อยละ 0.12 จากปีที่ผ่านมาโดยในช่วง10ปีที่ผ่านมาประชากรมีแนวโน้มลดลงเมื่อพิจารณาสัดส่วนประชากรตามช่วงวัยพบว่าประชากรในวัยแรงงานและในวัยเด็กมีแนวโน้มลดลงขณะที่สัดส่วนประชากรในวัยสูงอายุร้อยละ 19.21 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนการย้ายถิ่นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแม้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงด้านการเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าจากปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบมากที่สุดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการติดเชื้อโควิด-19 ส่วนจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศประมาณ 10.3 ล้านรายพบมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ 1.2 สถานการณ์และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและระดับภูมิภาคในพ.ศ. 2565ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนและก๊าซเมทานออกไซด์คิดเป็นร้อยละ149262และ124เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมพ.ศ. 2393ถึง2443ตามลำดับส่วนค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.15 บวกลบ 0.13 องศาเซลเซียสส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น10มิลลิเมตรเกิดไฟป่าบ่อยและรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกเกิดสภาวะแห้งแล้งและคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมคลื่นความร้อนและดินโคลนถล่มอันเนื่องมาจากฝนตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทรัพยากรป่าไม้โลกมีแนวโน้มลดลงจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมความหลากหลายทางชีวภาพได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีสัตว์กระดูกสันหลังบนบกร้อยละ 11-98 และสัตว์ในทะเลร้อยละ 17-84 ถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่ส่วนความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างพ.ศ. 2564ถึง2565ลดลงประมาณร้อยละ5โดยลดลงอย่างชัดเจนในประเทศอินโดนีเซียและเมียนมาด้านความร่วมมือของประเทศไทยกับนานาประเทศระหว่างพ.ศ. 2565ถึง2566ได้มีการกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30ภายในพ.ศ. 2580ผลักดันและขับเคลื่อนแหล่งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยร่างกฎหมายเพื่อกำหนดให้มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่มีการใช้ปลอดหรือสารประกอบปลอดเสนอปรับลดบัญชีสัตว์ป่าบางชนิดจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศที่ผิดกฎหมายของประเทศเป็นต้น 1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศประเทศไทยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรการทางการเงินสนับสนุนทั้งเงินอุดหนุนและเงินกู้สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณพ.ศ. 2565ได้ให้การสนับสนุน115โครงการรวมวงเงิน 203.53 ล้านบาทและได้รับความร่วมมือจากกองทุนระหว่างประเทศสนับสนุนกิจการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับมาตรการอื่นๆในช่วงพ.ศ. 2565ถึง2566ได้แก่มาตรการภาษีสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั้งการยกเว้นหรือปรับลดอัตราอากรขาเข้าการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตและการอุดหนุนเงินให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพการสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนมาตรการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทดแทนการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การลงทุนเพื่อปรับปรุงสายการผลิตเดิมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยส่วนมาตรการทางสังคมได้มีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและเพิ่มการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่การลดขยะอาหารจากอาหารส่วนเกินการสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณพ.ศ. 2566มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน 122,605.96 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.85ของงบประมาณประจำปีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. 2565ที่มีการจัดสรรงบประมาณ 119,107.46 ล้านบาท 2. สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขาของประเทศสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆของประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 2565ถึง2566สรุปได้ดังนี้ 1. ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินในพ.ศ. 2565พบดินที่มีศักยภาพสำหรับการเกษตร 148.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 46.35 ของเนื้อที่ประเทศแต่บางพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำทั้งเกิดตามสภาพธรรมชาติและจากการที่ดินไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งจำนวน 11.36 ล้านไร่ การชะล้างพังทลายของดินในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากมีแนวโน้มสูงขึ้นมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีซึ่งสะท้อนถึงปริมาณการใช้และการตกค้างของสารเคมีลดลงร้อยละ 25.72 จากปีที่ผ่านมาและแนวโน้มโดยรวมลดลง 2. ทรัพยากรแร่การผลิตและการใช้แร่ในพ.ศ. 2565ลดลงร้อยละ 10.68 และ6.45จากพ.ศ. 2564ตามลำดับส่วนใหญ่เป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างส่วนการนำเข้าและการส่งออกแร่ในพ.ศ. 2565ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.24 และ4.98ตามลำดับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าถ่านหินสำหรับนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและการส่งออกแร่ยิปซัมขณะที่มีเหมืองแร่ที่เปิดดำเนินการ1,127แปลงข้อมูลในเดือนมิถุนายน2566ส่วนใหญ่เป็นเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจการก่อสร้าง 3. พลังงานการผลิตพลังงานขั้นต้นในพ.ศ. 2565ลดลงร้อยละ 15.99 จากปีที่ผ่านมาโดยมีการผลิตพลังงานขั้นต้นจากก๊าซธรรมชาติมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.73 การนำเข้าสุทธิพลังงานขั้นต้นและการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 และ 9.35 ตามลำดับการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีสัดส่วนร้อยละ 9.35 ขณะที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดลงส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคพลังงานในพ.ศ. 2565เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.50 จากปีที่ผ่านมา 4. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ.ศ. 2565มีพื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 31.57 ของพื้นที่ประเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่ามีแนวโน้มลดลงส่วนใหญ่พบในบริเวณภาคเหนือส่วนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ลดลงจากปีที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์สัตว์ป่าซึ่งได้มีการสำรวจและติดตามประชากรเสือโคร่งพบจำนวน120ตัวโดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังคงมีปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าสามารถทำได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ 5. ทรัพยากรน้ำปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศในพ.ศ. 2565สูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยคาบ30ปีและเพิ่มขึ้นร้อยละ24ส่วนปริมาณน้ำท่าโดยธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปีลดลงร้อยละ 3.34 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.85 และ 24.72 ตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำบาดาลไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงส่วนด้านคุณภาพน้ำบาดาลส่วนใหญ่มีคุณภาพดี 6. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปริมาณการจัดสัตว์น้ำต่อหน่วยโรงแรงประมงซึ่งสะท้อนความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ.ศ. 2565มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 จากปีที่ผ่านมาหญ้าทะเลส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลางแนวปะการังส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมบูรณ์ดีส่วนพื้นที่ป่าชายเลนจากข้อมูลปีล่าสุดในพ.ศ. 2563เพิ่มขึ้นร้อยละ12.93จากช่วงพ.ศ. 2560ถึง2561และพบการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก659ตัวส่วนใหญ่ยังคงเป็นเต่าทะเลซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 7. ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเกษตรและระบบนิเวศป่าไม้เป็นระบบนิเวศหลักของประเทศมีพื้นที่รวมคิดเป็นประมาณร้อยละ78ของพื้นที่ประเทศในช่วงพ.ศ. 2565ถึง2566มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยได้แก่พืช35ชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง20ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง38ชนิดและจุลินทรีย์14ชนิดขณะที่มีชนิดพืชที่มีสถานภาพถูกคุกคาม999ชนิดคิดเป็นร้อยละ 9.08 ของชนิดพืชที่ถูกจำแนกแล้วส่วนชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีสถานภาพถูกคุกคามมี676ชนิดและ302ชนิดตามลำดับขณะที่การประเมินดัชนีสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามจากข้อมูลปีล่าสุดในพ.ศ. 2563พบกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีความเสี่ยงต่อในการสูญพันธุ์ลดลงจากพ.ศ. 2558 8. สถานการณ์มลพิษภาพรวมของคุณภาพอากาศในพ.ศ. 2565มีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยรายปีฝุ่นละออง PM 10และ PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐานยกเว้นในพื้นที่หน้าพระรานจังหวัดสระบุรีและมีสารเอ็นซีระเหยง่ายในบรรยากาศเกินมาตรฐานในพื้นที่มาตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยองส่วนระดับเสียงในเขตเมืองต่างยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่มีคุณภาพดียกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนในในพ.ศ. 2565มีปริมาณขยะมูลฝอย 25.70 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.88จากปีที่ผ่านมาโดยพบขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวประมาณ 2.83 ล้านตันปริมาณคิดเป็นร้อยละ11ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 38.13 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น 9. สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนในเมืองต่างๆทั้งกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและเทศบาลมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎรในพ.ศ. 2565คิดเป็นร้อยละ34.21 ของประชากรทั้งประเทศลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาขณะที่มีการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่2แห่งมีแรงงานเกือบ1ล้านคนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเมืองเหล่านั้นส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและเทศบาลนครมีค่าสูงกว่าเป้าหมายของประเทศซึ่งกำหนดไม่น้อยกว่า5ตารางเมตรต่อคน 10. สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทธรณีสันฐานและภูมิลักษณ์วันนาภูเขาน้ำตกและถ้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีได้รับรองอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นในพ.ศ. 2565เพิ่ม3แห่งรวมทั้งสิ้น10แห่งมีการประกาศเกณฑ์พื้นที่เมืองเก่าจำนวน36เมืองและเตรียมเสนอให้แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นเข้าพิจารณาเป็นแหล่งมรดกโลกรวม7แหล่งขณะที่วิธีการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกในประเทศไทย 11. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ.ศ. 2565อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยทั้งปี 27.2 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติ 0.1 องศาเซลเซียสปริมาณฝนรวมเฉลี่ย 2,011.9 มิลลิเมตรสูงกว่าค่าปกติร้อยละ24และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมกราคม2566เกิดธรณีพิบัติภัย164ครั้งเพิ่มขึ้นจากพ.ศ. 2564ส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ดินถล่มส่วนสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยกระจายในเกือบทุกจังหวัด 3. การคาดการแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3.1 แนวโน้มสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระยะสั้นในช่วง2ปีข้างหน้าพิจารณาจากลักษณะการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่ผ่านมาคาดการว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรและชุมชนจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งปลูกสร้างในเมืองหลักและแหล่งท่องเที่ยวอาจส่งผลทำให้ดินเสื่อมโทรมเกิดการช้าล้างพังทลายของดินฝุ่นควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตรขยะและน้ำเสียขณะที่การใช้ปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตรแนวโน้มลดลงและมีการยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิดจะเป็นโอกาสในการฟื้นฟูและรักษาคุณภาพดิน 2. การผลิตและการใช้แร่เพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้างจะทำให้มีการใช้แร่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้หินปูนในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมซีเมนต์อันหนึ่งการผลิตแร่เพื่อใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นอาจมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาฝุ่นละอองปัญหาการใช้น้ำและการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่แหล่งน้ำที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. การพึ่งพิงพลังงานจากภายนอกประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเดินทางที่เข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นโดยเฉพาะในสาขาการจราจรขนส่งและการผลิตไฟฟ้าทั้งนี้การใช้พลังงานมีโอกาสจะขยายตัวช้าลงจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นและจากมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐรวมถึงความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้น 4. ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวบรรจุภัณฑ์จ จากบริการส่งสินค้าและอาหารการใช้พลาสติกเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19และปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนอีกทั้งประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะทำให้ขยะพลาสติกจะถูกนำไปทิ้งรวมกันในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้องมีโอกาสถูกพัดพาออกสู่สภาพแวดล้อมแหล่งน้ำและลงสู่ทะเล 5. ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและในทะเลถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติไฟป่าการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยที่เพิ่มขึ้นการท่องเที่ยวที่เข้าสู่สภาวะปกติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนการคุกคามจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะทำให้ชนิดพันธุ์พื้นเมืองมีจำนวนลดน้อยลง 6. ความแปรปรวนของสภาพอากาศมีความชัดเจนมากขึ้นในด้านอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นและระดับน้ำทะเลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำท่าจะกระทบต่อการใช้น้ำในภาคส่วนต่างๆและกระทบต่อกลุ่มที่เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาทิเกษตรกรชุมชนชายฝั่งผู้มีรายได้น้อยเป็นต้น 3.2 การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระยะยาวในช่วง10ปีข้างหน้าพิจารณาจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านต่างๆสรุปได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการขยายตัวของเมืองจะทำให้มีปริมาณขยะจากการบริโภคของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแหล่งกำเนิดขยะชุมชนจะกระจายตัวตามเมืองต่างๆเป็นบริเวณกว้างแทนการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ขยะจะเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ความรุนแรงของปัญหาขยะจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการคัดแยกขยะของประชาชนและประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจด้านการส่งออกการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศมีผลต่อการใช้ที่ดินการใช้ทรัพยากรและพลังงานการเกิดขยะของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจนมาโดยตลอดแต่ในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อความตกลงปารีสในการลดก๊าซเรือนกระจกความต้องการของคู่ค้าและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการนำวัสดุหรือของเสียแปรรูปกลับมาใช้ใหม่และการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอาจทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกนำไปใช้ในอัตราเร็วขึ้นและเกิดซากชิ้นส่วนอุปกรณ์หลังการใช้งานและขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นตามมา 4. การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์การดำรงชีวิตของปะการังและสัตว์ทะเลและผลผลิตทางการเกษตรซึ่งได้นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆและจูงใจให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งดูดกลับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น 5. ทิศทางนโยบายระดับประเทศและระหว่างประเทศในการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG การมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาและความตกลงในระดับโลกและระดับภูมิภาคช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการเรือนกระจกโดยเฉพาะจากการใช้พลังงานและการขนส่งแต่การเปลี่ยนแปลงการเมืองในอนาคตอาจมีผลต่อการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 ข้อเสนอแนะระยะสั้นในช่วง2ปีข้างหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆในการดำเนินมาตรการ3ประการดังนี้ 1. การแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากภาคเกษตรจำเป็นต้องเร่งการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดด้วยการสร้างความร่วมมือในการนำวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์จัดทำแผนการเผาวัสดุทางการเกษตรและวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่วิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือในการจัดทำแผนและดำเนินงานป้องกันหมอกควันข้ามแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรแร่ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างจริงจังสนับสนุนการวิจัยการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรแร่การแปรรูปวัตถุดิบเศษแร่และการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 4. การถอดบทเรียนและขยายผลมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศระดับพื้นที่ซึ่งได้มีการนำมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศไปปรับใช้ในบางพื้นที่เพื่อขยายผลการใช้มาตรการ EBA ให้กว้างขวางและสร้างความพร้อมในการปรับตัวของกลุ่มเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4.2 ข้อเสนอแนะระยะยาวในระยะยาว10ปีข้างหน้าโดยคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทิศทางการพัฒนาประเทศและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆดังนี้ 1. การจัดระบบสนับสนุนการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยควรจัดระบบสนับสนุนการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวทั้งระบบการรวบรวมและติดตามซากเพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องการพัฒนากฎระเบียบขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการรวบรวมและจัดการซากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการซากที่มีประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนาการออกแบบให้สามารถนำทรัพยากรจากซากแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ 2. การส่งเสริมบทบาทภาคการเงินการลงทุนเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโรคโดยกำหนดให้ชัดเจนไว้ในแผนปฏิบัติการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศรวมทั้งการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการกำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นและพื้นที่วิกฤตที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนากลไกความร่วมมือที่ชัดเจนเป็นต้นพร้อมแสดงความเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 3. การเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการผลผลิตทางการเกษตรโดยควรมีการศึกษาวิจัยและการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเกษตรอย่างจริงจังในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ภาคเกษตรถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นการประเมินความเสี่ยงของภาคเกษตรและการวางแผนการปรับตัวในระดับพื้นที่การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการปรับตัวของเกษตรกรเป็นต้น 4. การส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศและระหว่างประเทศโดยควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในลักษณะเชิงรุกโดยเน้นการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดและคัดแยกขยะส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนการเกษตรยั่งยืนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวยั่งยืนให้ผู้บริโภครับทราบพร้อมขยายตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม